Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008, κάθομαι σπίτι, έχουμε τακτοποιήσει, είναι μεσημέρι τώρα, τακτοποιήσαμε το πρωί το σπίτι λίγο, έχω βάλει τώρα να γίνεται φαγητό, κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, παίζω λιγάκι με Django, κατέβασα το Django να το δοκιμάσω. Το Django, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα application development environment ή framework περισσότερο για Python. Εντάξει, για τους developers φαντάζομαι είναι γνωστά αυτά. Προχθές που είχα χρόνο άλλαξα και το design του blog μου. Δεν ξέρω αν το είδατε, επειδή φαντάζομαι πολλοί από εσάς διαβάζετε το blog μέσω του feed. Έχω αλλάξει το design του blog, άμα θέλετε ρίξτε μια ματιά και πείτε εντυπώσεις. Όπως έγραψα και στο blog, μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για MacBook απλό και όχι MacBook Pro, γιατί τελικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι έτσι όσο πιο compact γίνεται και πιο ελαφρύ γίνεται, χωρίς να χάσω σημαντική ισχύ, οπότε γι' αυτό δεν συζητάω το Air. Νομίζω ότι το MacBook είναι σε ένα καλό σημείο, ισορροπεί μεταξύ διαφορετικών πραγμάτων με ένα καλό τρόπο. Και έτσι κι αλλιώς θα έχω το MacBook στο σπίτι για να χρησιμοποιήσω FireWire άμα θέλω και για τέτοια πράγματα. Ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι αρκετά τις τελευταίες μέρες είναι το θέμα με τα sites των ελληνικών υπότιτλων που έκλεισαν. Μετά από, τι ήτανε, εξώδικο που έστειλε η ΕΠΟΕ, τα έκλεισαν οι άνθρωποι. Γενικά υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί είναι καταρχήν μια περίπτωση για να ενημερωθεί ο κόσμος για το γενικότερο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Και από την άλλη θεωρώ ότι είναι και ένα σημείο, μια περίπτωση την οποία πραγματικά μπορούμε να αναγκάσουμε τις διάφορες εταιρείες να κάνουν πίσω. Δεν είναι ακριβώς ούτε πειρατεία του υλικού τους, ούτε κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το προϊόν τους και κάνουν επιπλέον δουλειά. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, αν το θέσουμε σωστά το θέμα, να κερδίσουμε αυτή τη μικρή μάχη. Διαβάστε το σχετικό post και στείλτε και εσείς, αν μπορείτε, το email, τη διαμαρτυρία που λέω. Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, βράδυ. Πριν από μερικές ώρες, κατά τις 7.30, είχα μια συζήτηση στον Α98,9, με τον Γιάννη Ανδριτσόπουλο, η οποία μεταδόθηκε σχετικά με τα θέματα των sites υποτίτλων. Σας την βάζω να την ακούσετε και σας χαιρετώ.
Πάμε τώρα και πάλι στα διαδικτυακά μας. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η ελληνική μπλογκόσφαιρα τις σχολιάζει καθημερινά. Σας μεταφέρουμε και εμείς ορισμένα από τα σχόλιά της μέσα από αυτή την εκπομπή. Παράλληλα, βέβαια, παραμένουν ανοιχτά πολλά θέματα που απασχολούν την ίδια τη λειτουργία της διαδικτυακής κοινότητας και έχουν να κάνουν, όπως ήδη σας έχουμε πει, με την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων και πολιτιστικών προϊόντων και τον περιορισμό που επιχειρείται να μπει σε αυτήν. Μπήκε λουκέτο εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, όπως σας έχουμε πει, στα περισσότερα site διακίνησης δωρεάν υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών μετά το απειλητικό έγγραφο που τους απέστειλαν οι εταιρείες διανομής. Όλες αυτές τις ημέρες έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ χρηστών του ίντερνετ αλλά και ανθρώπων του πολιτισμού για το αν αυτό συνιστά ή όχι λογοκρισία, για το τι είναι νόμιμο και τι παράνομο, μέρος της οποίας συζήτησης θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τώρα, συνομιλώντας με τον γνωστό blogger που ασχολείται με το θέμα και έχει δημιουργήσει μάλιστα ένα σχετικό group στο Facebook, τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη ή Βρυπάν. Καλησπέρα κύριε Βριώνη.
Καλησπέρα κύριε Ανδριτσόπουλο.
Κύριε Βριώνη, ένα πρώτο απλουστευτικό ίσως ερώτημα είναι το αν πρόκειται τελικά για λογοκρισία, το κλείσιμο αυτών των site, ή αντίθετα για προσπάθεια να σταματήσει μια παρανομία που εξελισσόταν όπως ισχυρίζονται αυτές οι εταιρείες.
Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα λογοκρισίας. Είναι μια υπόθεση στην οποία από άποψη τυπική νομικά είναι καλυμμένες οι εταιρείες που προσπάθησαν να κλείσουν αυτά τα site και που τέλος πάντων τα ειδοποίησαν με κάποια εξώδικα ότι κάνουν κάτι παράνομο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι κατά πόσο θέλουμε να σταθούμε στο αν είναι παράνομο, αν θα θέλαμε να είναι νόμιμο ή παράνομο κτλ. Για να εξηγήσω. Αυτό που κάνανε οι συγκεκριμένοι χρήστες είναι ότι έπαιρναν διάφορες ταινίες ή επεισόδια σειρών, ξένων και ελληνικών, mm-hmm. και έφτιαχναν υπότιτλους, στους οποίους μπορούσε κάθε χρήστης που ήθελε να τους κατεβάσει ελεύθερα από το ίντερνετ.
Και μάλιστα είναι ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στη χώρα μας ή θα κυκλοφορήσουν μετά από ένα χρόνο ή και περισσότερο ίσως.
Πολλές φορές ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα μας και μπορεί να μην κυκλοφορήσουν και ποτέ κάποιες από αυτές, mm-hmm. ή σειρές τηλεοπτικές. Πολλές φορές και ακόμα και ελληνικές σειρές, οι οποίες έχουν παιχτεί στη χώρα μας, προφανώς, και για τις οποίες έφτιαχναν υπότιτλους οι οποίοι απευθύνονταν σε άτομα που έχουν προβλήματα ακοής.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα αυτό, για το οποίο δεν έχουν μεριμνήσει οι νόμιμες εταιρείες, οι εταιρείες διανομής.
Ναι, και θα μπορούσε να πει κανείς και ο νόμος ότι δεν προβλέπει κάτι το οποίο να προστατεύει και να δίνει τη δυνατότητα και σε αυτούς τους συνανθρώπους μας να συμμετέχουν mm-hmm. στη διασκέδαση όπως συμμετέχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα, τυπικά αυτό που ισχυρίζονται οι εταιρείες και από ό,τι καταλαβαίνω έχουν δίκιο είναι ότι οι υπότιτλοι είναι ένα παράγωγο έργο της δικιάς τους πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει ή μάλλον δεν μπορεί κανείς να διανέμει χωρίς να έχει την άδειά τους. Στο οποίο μάλλον έχουν δίκιο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι ο νόμος είναι φτιαγμένος για μια άλλη εποχή και προσπαθεί να εφαρμοστεί σε μια εποχή που έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός του παραγωγού και του καταναλωτή και ποιος διανέμει και ποιος όχι, στην εποχή του ίντερνετ έχει αλλάξει. Ο καθένας αυτό που θα μπορούσε να κάνει μόνο για προσωπική του χρήση ή μόνο για τους πέντε φίλους του, το δημοσίευμα στο ίντερνετ και αυτόματα είναι διαθέσιμο σε όλους.
Κύριε Βρεώνη, είναι προφανές και παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες λέγοντάς το ότι η λογική αυτής της ενέργειας είναι καθαρά κερδοσκοπική, γιατί πρόκειται βέβαια και για κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί όμως δεν είχαν κερδοσκοπική λογική, δηλαδή αφιέρωναν, σπαταλούσαν χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους για να διανέμουν εντελώς δωρεάν αυτούς τους υπότιτλους. Οπότε, αν δεν τίθεται νομικό θέμα, δηλαδή πράγματι ίσως να μην ήταν νόμιμο, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα.
Εγώ νομίζω ότι πέρα από ηθικό τίθεται και ένα ζήτημα ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες προσπαθούν να λύσουν κάποια επιχειρηματικά τους προβλήματα του πώς θα αυξήσουν τα έσοδά τους με ένα λάθος τρόπο. Δηλαδή για ένα προϊόν το οποίο δεν πωλείται στην Ελλάδα, που είναι κάποιες σειρές, κάποιες ταινίες οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα, για τις οποίες πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν καν να τις αγοράσουμε μέσω ίντερνετ. Πάνε και κυνηγάνε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πιο φανατικοί τους καταναλωτές. Mm-hmm. Χωρίς να τους δίνουν μια δυνατότητα να αγοράσουν αυτό το προϊόν και χωρίς να δίνουν και σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Ενώ θα μπορούσαν, ειδικά στην περίπτωση των υπότιτλων, αν σκεφτούμε ότι αν το προϊόν πουλούνταν, δηλαδή μπορούσε να το αγοράσει κάποιος μέσω ίντερνετ, οι υπότιτλοι θα το έδιναν επιπλέον αξία και δεν θα κυνηγούσαν αυτά τα site. Αντίθετα, ίσως να τα βοηθούσαν κιόλας.
Τώρα, κύριε Βρεώνη, επειδή έχετε ανοίξει εδώ και αρκετές ημέρες αυτό το group στο Facebook, γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν γραφτεί σε αυτό. Τι γράφουν, θέλετε να μας μεταφέρετε δύο λόγια από τα σχόλιά τους?
Ναι, λίγο πολύ τις ιδέες που σας παρουσίασα εδώ, τις παρουσίασα και στο Facebook και φαίνεται ότι βρήκε μεγάλη απήχηση, γιατί έχουν γραφτεί από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής πάνω από 3.300 μέλη στο group το συγκεκριμένο. Η αντίδραση έχει πολλών ειδών αντιδράσεις. Μία είναι ότι δεν μπορούν να τα κλείσουν όλα, το ίντερνετ είναι μεγάλο, πάντα κάποιο θα ανοίγει. Και ισχύει αυτό, δηλαδή τελικά η πληροφορία στο ίντερνετ θέλει να είναι ελεύθερη, θα βρει τρόπους να κυκλοφορήσει ελεύθερη. Αλλά θα μπορούσε να γίνεται με έναν τρόπο που και οι άνθρωποι που κάνουν το μεράκι τους και δίνουν αξία, επαναλαμβάνω, στα προϊόντα που άλλοι πουλάνε, να μπορούν να το κάνουν νόμιμα, να μην φοβούνται ότι θα τους έρθει κάποιο εξώδικο στο σπίτι τους, να μην φοβούνται ότι θα μπλέξουν σε κάποια δικαστική διαμάχη που δεν υπάρχει λόγος να μπλέξουν. Mm-hmm. Και γενικά είναι και μια ευκαιρία αυτή να ξαναδούμε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο νόμος πολλές φορές ορίζει δικαιώματα τα οποία κάποια στιγμή αρχίζει και τα αναθεωρεί. Να θυμίσω ότι στην Αμερική παλιότερα υπήρχε το δικαίωμα να έχει σκλάβους. Δεν θεωρείται πια δικαίωμα.
Βέβαια.
Ή ίσως πιο έτσι χαρακτηριστικό είναι ότι όταν στην Αμερική ξεκίνησαν να υπάρχουν πτήσεις αεροπλάνων, η έννοια της ιδιοκτησίας γης ήταν ότι έχω ένα κομμάτι γης και η ιδιοκτησία μου εκτείνεται μέχρι το κέντρο της γης και όσο φτάνει ο ουρανός. Όταν άρχισαν λοιπόν να γίνονται οι πρώτες πτήσεις αεροπορικές, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι υπήρχε παραβίαση της ιδιοκτησίας.
Του προσωπικού του εναέριου χώρου.
Ακριβώς.
Έπρεπε να το καταρρύψουν δηλαδή σήμερα με το νόμο αυτό το αεροπλάνο.
Θα έπρεπε να ζητάει άδεια για να περάσει από το χώρο της, όπως θα έπρεπε να ζητήσει ίσως άδεια και ένα πεζός ή ένα κάρο για να περάσει μέσα από το χωράφι του. Και τότε τα αμερικάνικα δικαστήρια κατέληξαν στο ότι ναι, είναι μεν ένα δικαίωμα που έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά για το κοινό καλό πρέπει να το περιορίσουμε.
Κύριε Βιρόνη, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει πράγματι να αναθεωρήσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω στη συνέχεια για το τι γίνεται στην Ελλάδα στο πεδίο της ελεύθερης διακίνησης δεδομένων, αφού σας ζητήσω υπομονή για 50 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα.
Βέβαια.
Συζητάμε με το γνωστό blogger Βρυπάν, κατά κόσμον Παναγιώτη Βριώνη, για το λουκέτο που μπήκε πρόσφατα στα site, στις ιστοσελίδες διανομής υποτίτλων για κινηματογραφικές ταινίες. Κύριε Βριώνη, φαντάζομαι ότι θα θεωρείται παράνομη και η κίνηση στην οποία προβαίνουν εδώ και χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, δηλαδή να κατεβάζουν απλώς ένα τραγουδάκι στον υπολογιστή τους για να το ακούσουν.
Είναι γεγονός ότι είναι παράνομο. Από την άλλη είναι γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν αρκετοί τρόποι για να βρει κάποιος το τραγούδι και να το βάλει στον υπολογιστή του. Η αντιμετώπιση των εταιριών είναι ότι αγόρασε το CD και άκουσε το ή βάλ το στον υπολογιστή σου από το CD αν θέλεις. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος που συχνά δεν είναι αυτός που θέλουν οι χρήστες και μπορεί κανείς να βασιστεί στο νομικό ότι ναι, αλλά δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Απ' την άλλη θα μπορούσε να το δει πιο επιχειρηματικά και να πει για να ακούσω τους πελάτες μου, να δω τι θέλουν και πώς θα τους βοηθήσω.
Υπήρχε μάλιστα πρόσφατα σε εξέλιξη, μας το είχε πει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Λαμπρινίδης με τον οποίο είχαμε μιλήσει, μια προσπάθεια ελέγχου και εντοπισμού, ίσως κατ' επέκταση και κατά τρομοκράτηση αυτών των ανθρώπων. Ευτυχώς δεν πέρασε σε πρώτη φάση στο Ευρωκοινοβούλιο. Να μπορεί να ξέρει δηλαδή η εταιρεία ποιος κατέβασε τι.
Ναι, αυτό ήταν μια προσπάθεια γενικά της βιομηχανίας, του θεάματος, των δισκογραφικών εταιριών να ουσιαστικά να μπορούν να παρακάμπτουν το προσωπικό απόρριτο για θέματα καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα γίνεται μόνο για πολύ βαριά αδικήματα και εγκλήματα, όπως είναι εκβιασμοί, παιδική πορνογραφία, τέτοια πράγματα. Κάτι το οποίο βέβαια ευτυχώς δεν πέρασε, γιατί δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι τα βασικά ανθρώπινα πολιτικά δικαιώματα είναι λιγότερο σημαντικά από το αν έκλεψε ή δεν έκλεψε τελικά κάποιος ένα τραγούδι. Είναι γεγονός ότι το ίντερνετ έχει αλλάξει πάρα πολύ και το τι θέλουν οι χρήστες και το τι μπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες. Και αυτό που σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ως σύγκρουση και πόλεμος θα μπορούσε με κάποιο διάλογο να γίνει συμφέρον για όλους. Δηλαδή ένας χρήστης ο οποίος κατεβάζει πάρα πολλά τραγούδια δεν σημαίνει ότι τα ακούει όλα, δεν σημαίνει ότι θα τα αγόραζε όλα.
Ναι.
Δηλαδή ένας χρήστης που κατεβάζει όλη τη μέρα κομμάτια μουσικά από το ίντερνετ δεν σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά θα τα αγόραζε και αυτά τα λεφτά είναι χαμένα λεφτά για τις εταιρείες. Αντίθετα μπορεί να είναι ένας χρήστης ο οποίος ασχολείται πολύ με μουσική και θα οθήσει άλλους χρήστες να αγοράσουν. Πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.
Ας το δουν αλλιώς και οι εταιρείες, δηλαδή σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ενώ αυτή τη στιγμή αν δημοσίως μέσω ραδιοφώνου προτρέψω τους ακροατές να κατεβάζουν τραγούδια θα έχω διαπράξει αδίκημα. Την ίδια στιγμή όμως που οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες φοροδιαφεύγουν με ποσά σαφώς πολύ πιο υψηλά από ότι εγώ που θα κατεβάσω ένα τραγούδι.
Ναι, καλά, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν θα ήθελα να το βάλουμε σε τέτοιο, σε τέτοιους όρους της συζήτησης. Αυτοί κάνουν κάτι κακό, θα κάνουμε και εμείς και το συζητήσουμε.
Όχι ως αντίκεινα.
Αλλά υπάρχει γενικά η συζήτηση ότι πολλές εταιρείες δισκογραφικές προσπαθούν να πληρώσουν ή να δώσουν δώρα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σε τηλεοπτικές παραγωγές για να προωθήσουν τραγούδια τους. Απ' την άλλη, αν εγώ βάλω ένα τραγούδι τους στο site μου για να πω πόσο πολύ μου αρέσει και πόσο ενθουσιασμένος είμαι με αυτό, είμαι παράνομος. Προφανώς κάτι δεν κάνουμε όλοι καλά. Κάπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Σαφώς θα επανέλθουμε στο θέμα, επειδή έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις και προεκτάσεις. Πριν κλείσουμε, κύριε Βριώνη, θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει τελικά με αυτά τα site. Το μεγαλύτερο, το Greek TV Subs, έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία του. Αν και πληροφορούμαστε ότι ετοιμάζονται να σκάσουν εντός εισαγωγικών και άλλα. Δεν θα σταματήσει δηλαδή αυτό, δεν μπορείς να ελέγξεις το διαδίκτυο το τι γίνεται.
Από ό,τι ακούω, ναι, θα ανοίξουν άλλα. Από ό,τι έχω δει, έχουν ανοίξει και άλλα. Δεν είναι το θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα να δω οι εταιρείες οπτικοακουστικών έργων, οι δισκογραφικές κτλ. Να βρουν κάποιο τρόπο να μιλήσουν με τους χρήστες και να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες και να επιτρέπουν τη δημιουργικότητα και να επιτρέπουν την ανταλλαγή περιεχομένου και να είναι κερδισμένες και οι εταιρείες βέβαια.
Κύριε Βριώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.